Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Радия, вие слушате радио Гласът на надеждата, нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032-633-533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим в началото с ради темата «Не създавай перпето мобиле». А след това ще имате възможност да чуете някои мисли от Хорас Джаксън Браун, един от най-големите майстори на афоризми и житейски максими в света. Уважаеми слушатели, почти съм сигурен, че няма човек, който да не знае какво се разбира под понятието перпето мобиле, и въпреки това за този малък процент от вас, които не знаете, ще кажа. Това е така нареченият вечен двигател, хипотетична машина, която след привеждането и в движение може да извърши работа без приток на енергия отвън.
Науката обаче вече е доказала, че такава машина няма, пък и не може да бъде направена. Въпреки това, особено през средновековието, мнозина са вярвали, че може да бъде конструирана подобна машина, а дори днес, макар и по-рядко, все пак се срещат чудаци, които искат да застанат срещу физичните закони. Но няма как да се получи. Колко от вас, приятели, се топлят през зимата на твърдо гориво? Струва ми се, че подобен начин на отопление не е много популярен вече, но в някои по-бедни райони залагат на дървата и въглищата все още. Друго си е да включиш парното и да пуснеш климатик. Само че къде са игривите пламъчета на огъня? Къде е романтиката на бумтенето на печката? Не можем да върнем историята назад, но пък можем да видим какви уроци ни носи тя.
Ради, не знам вие как сте се топли, но аз се спомням, в нашето семейство се отоплявахме по този романтичен начин. Но това, разбира се, косваше на баща ми едно много ранно ставане, приготвянето на дървата и въглища, и чак след това ние с брат ми ставахме. Беше ни много хубаво, но предполагам, че не е на него. Поне докато е било студено. Да сте видели печка на твърдо гориво, скъпи приятели, която просто така да си гори с дни, без да се зарежда, без да се поддържа пламъка. Аз поне не знае такова нещо. А електрическа печка пък, която да топли просто така, без електроенергия, а да карате цял живот автомобила си, като разчитате на първоначалното зареждане на резервуара си с бензин?
Добре, да пренесем тази илюстрация в света на духовното. Ние като вярващи можем ли да разчитаме на някакъв начален духовен тласък и вливане на духовна енергия, след това да си караме по инерция? Всичко да си идва само, да не влагаме усилия в духовната си подготовка и да се осланяме на някакви случайни обстоятелства.
Ние сме живи същества. Раждаме се, живеем, къде по-добре, къде по-зле, но всички от нас хранят надежда, че утрешния ден ще бъде по-щастлив от днешния. Правим планове, вземаме решения, но за съжаление не всичко зависи от нас. И тогава какво, да се отчаем ли? Та нали за това сме вярващи? Нали за това се осланяме на надеждата? Казва, че надеждата умира последна, но аз имам една друга мисъл. Надеждата никога не умира.
Нека за момент се пренесем в историята, мислено около 2000 години назад, и да видим как прекарват дните си членовете на една църква от онова време. Църквата в Ефес. Ефес е един от най-важните градове в Мала Азия. Той е политически и религиозен център на Римската империя в Азия. Освен това, Ефес е център на поклонение на богинята Диана, наричана още Артемида от гърците. Нещо повече, там е центъра и на култа към императора. От гледна точка на християнството, Ефес също е важен център. Тук е основана първата църква в Азия през 52 година след Христа по време на второто мисионско пътуване на Павел. Според традицията Йоан се установява тук след разрушаването на Ерусалим през 70-та година. Тук той извършва една изключително плодотворна дейност до смъртта си. От Ефес той е заточен на остров Патмос.
Днес ще се постарям накратко да разгледаме вестта, която Исус отправя към Ефес. В тази вест има няколко неща. Павел прави анализ на фактологичното обстоятелство, набляга на факта на духовната промяна, която е настъпила, дава практически житейски съвети, дава наставление как най-добре може да съществува църквата като стройна система, набляга на практичния християнски живот, но в никакъв случай не замазва онези неща, които ги вижда като негативни. Да започнем с похвалите. В посланието до Ефесяните 1 глава 15-19, кое четем. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките свети, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призова, какво е богатството между светиите на славното негово наследство. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действието на неговата могъща сила.
Скъпи приятели, Павел, случая не си служи с евтини похвали, които да главозамаят вярващите. Той набляга на факта как трябва да се поддържа едно добро духовно състояние. В християнския живот много е важно да се покаже любовта Христова в действие. Явно ефесяните раздават тази любов. Църквата им изгражда сигурна духовна среда, в която не се толерират фалшиви учители и лидери. Всички знаем колко е опасно влиянието на подобен род хора. Те всяват зараза, която в някои случаи с години не може да бъде изкоренена. Задавали ли сте си въпроса, след като Господ така ясно формулира своя спасителен план, след като обяснява начина, по който този план ще се осъществи, откъде идват фалшификациите? Не знам със точност. Не можем да кажем, че който фалшифицира е духовен дилетант и няма понятие как стоят нещата. Всъщност нещата са строго индивидуални при всеки, но някои общи признаци са характерни за фалшивите учители, които се явяват във всеки период на човешката история. Последното време не е застраховано от подобно явление, дори Библията ни предупреждава, че то ще преживее ренесанс.
Те изграждат собствен стандарт на тълкуването на свещеното писание, не се съобразяват с библейското становище и не допускат, че могат да грешат.
Видимо, тези хора са добри християни и не можеш да ги обвиниш в явни грехове, но за съжаление често се определят като Божи инструменти, които единствено са просветени и този факт го приемат едва ли не като дар от Бога. На въпроса, ако Бог дава такава светлина, защо това не го дава и на други служители? В общи линии не дават задоволителен отговор или пък ако имат някакъв, той не е в светлината на библейската гледна точка.
Фалшивите учители са чужди на скромността. Когато тяхно твърдение не се сбъдне или тяхна теория се отразява пагубно на духа и здравето на индивида, те не само, че не си признават вината, ами търсят причините за провала си на други места, но не и при себе си.
Има и други признаци, но целта ни не е да ги изброим до край. По-скоро искаме да се фокусираме другаде. Скъпи приятели, срещали ли сте човек, който винаги е прав и не е необходимо да му се правят забележки? А църква, която е безгрешна, аз поне такова нещо не познавам. Към църквата в Ефес също не са спестени критичните думи. Откровение 2 глава, 1 до 4 стихове.
До ангела на Ефеската църква пиши: така казва онзи, който държи седемте звезди в десницата си, който ходи сред седемте златни светилника. знае твоите дела, труда и търпението ти и че не можеш да търпиш лошите човеци и си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил, но имам това против тебе, че си оставил първата си любов.
Възможно ли е някой да е толкова посветен на работа за Бог, че да пренебрегне връзката с Него? Тази църква служи, издръжлива е на изпитания, нетърпима към фалшиви учители, но нейните действия не са мотивирани от любов. Какво е първата любов? Тук не е обяснено, но пък и не е нужно, всеки разбира. Когато някой е влюбен с човека, когато обича, тогава е готов да жертва, не просто да жертва, а да даде всичко. Също така вярва, че може да преодолее всичко и прекарва време с този, когото обича. Първата любов е страстна, пламенна, ревностна и всеотдайна. Готов си да се бори за нея, за да я защитиш. А каква е първата любов към Бога?
Първата любов е гореща, пламенна и всеотдайна. Когато някой заговори с тази първа любов, по-зрелите християни си казват: «Е, зелен е още, ще му мине». Това е всъщност най-страшното, да ти мине първата любов, сякаш това е някаква болест. Хора, които са се криели за да четат Библията, са спрели да го правят, които са свидетелствали, които са се молили, са станали пасивни. Защо? Ами явно нещо е забравено. Как можеш да забравиш такова нещо? Може би разчиташ на началния духовен тласък? Кога забравя човек за връзката си с Бог? Кога изоставя първата си любов?
Има различни причини, разбира се, по-важни неща, свикваш, приемаш за даденост. Това става и в семействата, вече не се стремиш да спечелиш другия, женените хора се отпускат и не си дават много зор, за да впечатлят партньора си. Възможно ли е така и нашия верски живот да се превръща в рутина и да свикнем всичко и нищо да не може да ни впечатли? Ето някои въпроси, които могат да ни помогнат да разберем дали сме забравили първата си любов към Бога.
Включвате ли се на автопилот по време на възхвала и молитва?
От колко време не сте получавали отговор на своя молитва?
Чувствате ли се неудобно, когато някой разказва за благословенията, които получава от личното време, прекарано с Бог?
Четете Библията, защото трябва или защото това ви носи радост?
Често ли критикувате богослуженията, вместо да израствате духовно чрез тях?
Изнервят ли ви щастливите и усмихнати християни?
Търсите ли начин да избягвате ангажименти, вместо да поемате такива?
Сами може да определите своето състояние, приятели, на база на тези общи въпроси. Ако се оказва, че сте изоставили първата си любов, как може да се промени това състояние? Ето съветът на Библията. Спомни си, върни се там, където нещо се е променило. Защо се случи така? Какво те накара да забравиш първата любов? Вероятно, разочарование. Виждаш лицемерие, отблъснаци, не проявяват любов към теб или пък Бог те разочарова с нещо. Имаш разочарование и желания, които не са се сбъднали. И ето, вече си в категорията на разочарованите. А може някой да допуска компромиси и поради това да отпада от първата любов. Може да си казва: само сега, аз обичам Исус, но ми се иска да поживея малко, както си знам. Това ни натоварва с вина и първата любов гасне. Или пък в един момент на човек му се вижда трудно. Тогава нека си спомним какво Бог е направил за нас, как ни е променил, как ни е дал надежда и ни е освободил от греха. Нека си спомним колко голяма е радостта за нас, която Бог е изпитал, когато сме се обърнали към Него. Нека си спомним за спасението, за тъмнината, в която сме живели, и светлината, в която сме били пренесени. Ето откъде сме паднали. И защо се е случило това? Заради разочарование, компромис и страх. Ние сме забравили първата си любов. Но нека си спомним и не забравяме. Това е първото.
Срцето ми ти промени, в теб мечтата ми. сега разбрах това, че сам не мога да вървя, но ще ме водиш нежно, защото любов си ти.
Скъпи приятели, вие слушате заедно едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. А ако не сте станали приятели с нас чрез Фейсбук, може да го направите, като ни откриете. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Не създавай перпетум мобиле».
Следващата стъпка е покаянието. Покаянието съживява любовта. Когато дойде покаяние, истинско, дълбоко, любовта пламва отново. Защо? Покаянието означава «обичам те, съжалявам, нараних те, не искам да те загубя». Това означава «ценен си за мен повече от всичко». Когато липсва покаяние, липсва и първата любов. По колко пъти грешим на седмица? По колко пъти се покаяваме? Ако ни липсва първата любов, може би е защото ни липсва покаяние. Има един странен парадокс. Но вроденият християнин е още бебе, незрял, духовно не е израснал, но е даден за модел. Какво ли означава това?
Какви са били първите неща, които сте вършили, когато сте били влюбени в някой? Обикновено това са цветя, подаръци, изненади. Това са неща в резултат на първата любов. Те са диктувани от нея. Сега психолозите ни казват, че ако искаме да възкресим романтичната любов, трябва да правим същите неща. Няма да е сигурно чак така спонтанно, но ще доведе до спонтанност, ще върне спомените и чувствата. И тук има нещо подобно в духовен аспект. Чрез първите дела се възкресява първата любов. Направете същите жертви, отделете същото време. Скачали ли сте от радост, когато Бог е вършил нещо в живота ви? Викали ли сте, благодаряли ли сте Му? Прекарвали ли сте дълго време в благодарност и молитва? Ето какво казва Исус. Вършете първите дела и ще събудите първата любов. Пламъкът отново ще бъде разпален.
Скъпи приятели, поддържа ли се пламъка, тогава и християнският живот е осмислен. Той е практически една светлина. В посланието до Ефесяните 4 глава от 25 до 32 стих четем. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. И не вете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Който е крал да ни краде вече, по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог и Христос е простил на вас.
Скъпи приятели, ако се вслушаме в тези практични съвети, ще си спомним не само за пламъка на първата любов, но ще успеем и да я разгорим за постоянно, така че първата любов да не се изроди във втора и трета, да си остане първа, единствена, неповторима и пламтяща. Разбира се, има едно условие. Да не разчитаме, че без да я поддържаме, тя ще ни тласка напред. Няма смислен духовен живот, който да е импровизация. Няма перпетум мобиле в духовната област. И напразни са усилията да го постигнем. Така че, нека си спомним първата си любов и да живеем в нея.
Скъпи приятели, тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването заедно. Може да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Следват мислите на Хорас Джаксън Браун. Живей по-скромно от възможностите си.
Прощавай на себе си и на другите.
Научи някого на нещо.
С всеки срещнат се отнасяй така, както искаш да се отнасят с теб.
Търси нови приятели, но не забравяй старите.
Не си губи времето да учиш триковете на професията, а изучи самата професия.
Дръж здраво и уздите на настроението си.
Престани да обвиняваш другите. Поемай отговорност за всичко в живота си.
Възползвай се и от най-тежкото положение.
Винаги поемай протегнатата ръка.
Признавай грешките си.
Използвай остроумието си да забавляваш хората, не да ги оскърбяваш.
Помни, че няма безпристрастна информация.
Забрави, че така правят всички.
Внимателно избирай другар живота. От това единствено решение ще зависят 90% от цялото ти щастие или нещастие.
Свикни да вършиш добри дела за хора, които никога няма да научат за това.
Винаги дръж нещо красиво пред себе си, дори една маргаритка в обикновено бурканче.
Често казвай на децата си, че са чудесни и че им вярваш.
Усмихвай се често. Това не ти струва нищо, но ефектът е незаменим.
Научи се да слушаш, понякога шансът чука много тихо на вратата.
Ако някой сподели интересно преживяване, не се опитвай да разкажеш нещо по-любопитно. Остави човека да се чувства център на внимание.
Никога не лишавай хората от надежда. Това може би е всичко, което имат.
Изчака един час, за да се успокоиш, преди да отговориш на някой, който ти е предизвикал. А ако става дума за нещо наистина важно, изчакай до другия ден.
Не отправи молитви за вещи, а за мъдрост и кураж.
Бъди твърд, но не бъди коравосърдечен.
Отбягвай песимистите.
Не обяснявай на другите как да направят нещо. Кажи им какво трябва да се направи. Те сигурно ще те изненадат с оригиналните си хрумвания.
Не изгаряй мостовете си. С изненада ще установиш, че се налага да преминеш една и съща река много пъти.
Приеми, че болката и разочарованието са част от живота.
Запомни, че един сполучлив брак зависи от две неща. Да намериш подходящия човек и ти самия да бъдеш подходящия човек.
Преценявай успеха си според това, доколко ти носи спокойствие, здраве и обич.
Не подценявай силата на любовта.
Не подценявай силата на прошката.
Научи се да се противопоставиш, без да ставаш противен.
Бъди тактичен. Никога не отблъсквай никого умишлено.
Преди да съдиш, изслушай двете страни.
Пази се от завистта. Тя е източник на много беди.
Бъди любезен със всички. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес: Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на тази честота. До чуване от нас!